jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Broj umrlih u Meksiku od svinjskog gripa popeo se na 103 osobe. Ukidanje viza za građane Srbije moguće do kraja godine, izjavio Erhard Busek. Danas počinje zasedanje parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Vreme sunčano i toplo, ponegde jak vetar od 15 do 23 stepena. U temi sedmice analiziramo da li država pomaže tajkune koji su pogođeni finansijskom krizom. Verica Barać ističe da je primjer sprege vlasti i tajkuna pokušaj da se promeni namena zemljišta Luke Beograd.
Kada se političari dogovore sa određenim moćnim ljudima da se ne poštuje zakon i procedure, nijedna institucija da to ne reaguje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Broj umrlih u Meksiku od svinjskog gripa popeo se na 103 osobe, izjavio je meksički ministar zdravlja Jose Angel Cordoba. On je za meksičku televiziju rekao da oko 400 ljudi je hospitalizovano i da se sumnja da je ukupno 1600 zaraženih tim potencijalno smrtonosnim tipom virusa. Cordoba je potvrdio da je oko 2/3 pacijenata zaraženih tim virusom izlečeno. Svetom se širi strah od širenja smrtonosnog virusa nakon što je više osoba zaraženo i u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Milioni Meksikanaca ostali su kod kuće u strahu od zaraze. Svetska banka će dati Meksiku više od 200 miliona dolara zajma kako bi toj zemlji pomogla u borbi protiv novog potencijalno smrtonosnog tipa svinjskog gripa. Meksički zdravstveni zvaničnici saopštili su da je od 13. aprila od te vrste umrlo više od 103 osobe. Aerodromi u Beogradu i Nišu podigli su stepen pripravnosti na najvišu meru zbog svinjskog gripa. Svi putnici koji dolaze iz inostranstva, pogotovo iz Amerike i Meksika, moraće da prođu pregled i informativni razgovor sa sanitarnim inspektorima. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević preporučuje svim građanima koji su boravili u SAD i Meksiku zdravstvene kontrole.
Preporučujemo da aktivno prate svoje zdravstveno stanje i u slučaju pojave respiratornih tegoba, smeći pri disanju sa povišenim temperaturom, da se jave svom lekaru sa naglašavanjem da su boravili u području u kojem je bilo svinjskog gripa.
Ministar Tomica Milosavljević, epidemiolog Predrag Kon, rekao je da je opasnost od pandemije iz godine u godinu sve veća.
I sve više treba da se naviknemo na ovakve stvari, jer je to način da se suzbije pandemija. Način da se proba da se zaustavi u samom početku. A s druge strane, ako virus ima epidemijski potencijal, ne može ga zaustaviti, i to je zvanična procena čitavog sveta, da se ne može sprečiti pandemija.
Epidemiolog Predrag Kon. Specijalni savjetnik za proširenje Evropske unije Erhard Busek ocenio je da bi šengenske vize za građane Srbije mogle da budu ukinute do kraja ove godine. Ukidanje viza trebalo bi da se desi tokom švedskog predsjedavanja Evropskom unijom u drugoj polovini 2009. kazao je Busek za današnji Blic. Busek, koji je specijalni savjetnik za proširenje unije u vreme češkog predsjedavanja, dodao je da ne postoje novi politički razlozi koji bi mogli da spreče realizaciju čitavog procesa do kraja godine. U Strasburu danas počinje prolećni deo redovnog zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, na kome će biti razmotreni izveštaj o ispunjavanju obaveza u Srbiji koje proističu iz članstva u Savetu Evrope. Prvog dana zasedanja parlament će razmotriti izveštaj o predsjedničkim izborima u Makedoniji održanim 22. marta, kao i o parlamentarnim izborima u Crnoj Gori od 29. marta i u Moldaviji 5. aprila. Delegacija Srbije koja je u Vašingtonu razgovarala sa direktorkom Svetske banke zaduženom za infrastrukturu Kati Sijera dobila je uveravanja da će bor direktora Svetske banke u junu Srbije odobriti 388 miliona dolara za izgradnju koridora 10 na jugu Srbije, saopštilo je Ministarstvo ekonomije. Delegaciju predvodi ministar Mlađan Dinkić.
Ja sam na tom sastanku tražio da se maksimalno skrate procedure Svetske banke, pre svega tenderska procedura koja je jako dugačka u normalnim uslovima, jer ovo više nije normalno vreme, imamo doba krize, gde izgradnja autoputeva je jedna od najvažnijih antirecesionih mera.
Ministar Mlađan Dinkić. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić rekao je jutros da je za novopazarski tekstilni kombinat Raška trenutno najrealnije ubrzavanje konverzije dugova i prenos vlasništva tog preduzeća na opštinu, a da će se o povezivanju radnog staža i podeli zaostalih zarada radnicima tek razgovarati. Vođa štrajkača tekstilnog kombinata Raška Zoran Bulatović rekao je nakon razgovora sa ministrom Ljajićem da radnici ne odustaju od zahteva, ali da će se u naredna tri dana uzdržati od radikalizacije protesta. Bulatović je u petak u znak protesta odsekao deo prsta na levoj ruci. Radnici tekstilnog kombinata Raška štrajkuju od četvrtka glađu zbog višegodišnjih neisplaćenih zarada.
Savetuje nas da odustanemo. Nije ulazio kod nas ovde u ovaj deo, tamo se ništa ne vidi. Da sačekamo dva dana, tri i mi ćemo to da prihvatimo. Ali ne odustajemo od naših zahteva.
Zoran Bulatović iz tekstilnog kombinata Raška. Ministar Rasim Ljajić je nakon razgovora sa štrajkačima novinarima rekao da im je ponudio da razgovaraju sa predstavnicima ministarstava i institucija nadležnih za njihov problem.
Ovo realno jeste problem cele vlade i morat ćemo da tražimo rešenje. Ovi ljudi su apsolutno istrajni da idu do kraja, do ispunjenja njihovih zahteva.
Ministar Rasim Ljajić. Danas sa radom počinje državna komisija koja će pokušati da otkrije mesto gde je posle Drugog svetskog rata pogubljen, a potom i pokopan Dragoljub Draža Mihajlović. Prvi put se država uključuje u istraživanje ovog slučaja. U državnoj komisiji koja će danas održati prvi sastanak nalaze se predstavnici Republičkog tužilaštva, Ministarstva pravde i eksperti. Najveća partija Mađara u Rumuniji, UDMR, zatražila je autonomiju koja bi bila na nivou organizacije države, saopšteno je na kongresu ove partije. Predsednik Rumunije Traian Băsescu, koji je prisustvovao otvaranju kongresa, rekao je da je pobornik decentralizacije, ali da država ne prihvata kršenje ustava. Albanski premijer Sali Berisha izjavio je danas da će Albanija 28. aprila u Pragu zvanično podneti zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Građani Ekvadora birali su novog predsednika. Prve ankete sa birališta pokazuju da vodi aktuelni predsednik Rafael Korea. Jedna anketa u kojoj je agencija Reuters imala uvid pokazuje da je Korea osvojio 56% glasova, odnosno da ima 27% prednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su to vesti, a u temi sedmice analiziramo da li država pomaže tajkune koji su pogođeni finansijskom krizom. Pripremio Dragan Štavljanin.
Na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi u svetu za 2009. broj milijardera je smanjen na 793 sa 1125 u prethodnoj 2008. godini, odnosno ukupno bogatstvo milijardera koje je prošle godine iznosilo 4400 milijardi dolara, opalo je na 2400 milijardi dolara, odnosno za 45%. Ključni uzrok je svetska ekonomska kriza na koju nisu imuni ni bogati. Naprotiv, u zavisnosti od posla čak su i najviše izloženi. Tako je najbogatiji Rus Oleg Deripaska, tako reći, preko noći izgubio oko 35 milijardi dolara, pa mu je preostalo 4,9 milijardi. Pritisnu dugovima prema bankama i ostalim poveriocima, on je zatražio pomoć države. Predsjednik Medvedev je obećao podršku. I na prostoru bivše Jugoslavije pojedini tajkuni su zatražili pomoć države u povoljnim kreditima i raznim drugim olakšicama. Tako se nezvanično govorilo da je najbogatiji Srbi Miroslav Mišković skrenuo pažnju vlastima da ako mu ne pomognu, onda će se 25.000 zaposlenih u njegovim firmama naći na ulici, odnosno na teret države.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se kaže da država ne kontroliše tajkune, već zapravo tajkuni kontrolišu državu. Ovo je već nekoliko godina notorna činjenica na koju ukazuje nevladin sektor, ali niko se zbog toga mnogo ne uzrujava, ni partijski vrhovi, ni državni tužilac, niti krupni biznis začet u vezi sa Miloševićevim režimom, takozvanim sumnjivim prvim milionom. Više pojedinosti Branka Trivić.
Ono što zabrinjava i na što također ukazuje civilni sektor jeste činjenica da se matrica odnosa između vlasti i krupnog biznisa nije promenila odlaskom prošlog režima sa scene. Naprotiv, ojačala se, legalizovala i legitimizovala. Već gotovo celu deceniju nakon oktobarske revolucije vlast Srbije kroji zakone, propise i poreze po meri tajkuna i njihovih apetita, koji su sada toliki da ova društvena kasta ima ogromnu političku ucenjivačku moć. Samo Milorad Mišković zapošljava više od 25.000 ljudi, pa u svakom trenutku, a posebno u vreme ove duboke ekonomske krize, može pretiti velikim talasima otpuštanja, što bi bila smrtna pretnja za vlast i po vlast. Javna je tajna da tajkuni finansiraju i poziciju i opoziciju. To treba videti i kao jedan od razloga što u stranačkim friziranim finansijskim izveštajima njihovih imena nema. I ukupan ekonomski sistem u Srbiji, ocenjuje ekonomski ekspert Milan Kovačević, nije stavio u isti položaj mali i veliki biznis. Privilegovani krupni kapital je smer u kojem treba ići kad se traži odgovor na pitanje zašto već gotovo celu deceniju od demokratskih promjena nema transparentnosti u finansiranju političkih partija.
Ipak je u mogućnosti veliki kapital da učiće na vladu u pogledu poreskih uslova, u pogledu nekih drugih uslova, koji onda indirektno mogu rezultirati u većoj koristi za velike nego za male.
Zoran Drakulić, vlasnik kompanije East Point, kaže međutim da nosioci krupnog kapitala, kao poslodavci koji zapošljavaju veliki broj ljudi, nemaju bilo kakve olakšice od strane države.
Mi nosimo najveći teret toga, pogotovo ljudi koji imaju veliki broj zaposlenih. E sad tu ima nas raznih, ima ovih koji zapošljavaju puno, ima ovih koji ne zapošljavaju nikoga. Ali mi koji zapošljavamo, koji imamo izvodnju, mi smo najviše optereći.
Vi ste se obraćali državi za izvesne pogodnosti, za neke...
Pa znam, ali ti pogodnosti u suštini nema. Nema ništa, osim što si dobio možda malo povoljnije kredita, i to je pitanje. Mislim, mi danas u inostranstvu dobijamo još povoljnije kredite nego ovdje. To je ništa. Faktički, pošto smo siromašna država, mi nemamo mogućnosti nešto mnogo da pomognemo toj privredi. Za razliku od ovih država u okruženju koje su ili u evropskoj zajednici ili koje su bogate zemlje pa imaju fondo da pomognu svoje privrede.
Kad je u pitanju gospodin Mišković, da li je u redu da on dobija kredite pod povoljnim uslovima, a da je javna tajna da on dobavljačima svojim duguje i po 6 meseci i više? A oni jadni ne smiju da se oglase jer će im onda skinuti proizvod.
Pa dobro, verovatno su i dobavljači tražili oni koji su mogli. Ja sam to i rekao još u oktobru mesecu, u novembru, da će ta mala i srednja preduzeća biti najviše pogođena. Država je morala da se zaduži više u inostranstvu, da spase tu privredu.
Kada se pogleda 9 godina unazad, ne treba dokazivati da su krupni biznismeni kroz proces privatizacije imali neslućene privilegije i da su, uprkos širokom uverenju da su to stranci, upravo oni vlasnici najvećeg dela prodate bivše društvene svojine. Došli su u posed ekskluzivnih parcela u Beogradu, recimo. Kako? Vrlo jednostavno. Kupe propalo preduzeće, ali ne zbog namere da ga podignu na noge, nego da se dočepaju zemljišta na kojem se nalazi. Iako po važećem zakonu o građevinskom, još uvek neprivatizovanom zemljištu, kupac takvog preduzeća, osim prava na korišćenje dela nužnog za delatnost koju obavlja, zemljište na kojem je preduzeće ne dobija u vlasništvo, jer neizgrađenim građevinskim zemljištem može da raspolaže samo država, zakon su i vlasti i tajkuni uveliko ignorisali i još uvek ignorišu. Tako se sada događa da Luka Beograd, prodata biznismenima Miškoviću i Beku, drsko ističe pravo na gradsko građevinsko zemljište, razume se bez ikakvog tendera i nadoknade. Gradonačelnik Beograda, demokratski kadar Dragan Đilas, i sam eklatantno krši zakon, pa sa njima čak o tome pregovara i potpisuje nekakve memorandume o razumevanju. Grad čak menja urbanistički plan, i to samo par godina nakon njegovog usvajanja, plaćajući skoro 1 milion evra za nekakvu studiju izvodljivosti, da bi o trošku građana izmestio luku, kako bi ovi tajkuni na besplatno stečenoj ekskluzivnoj lokaciji na obali Dunava mogli da grade 100.000 kvadrata stambeno poslovnog prostora. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže za naš program da novi vlasnici Luke, Mišković i Beko, nisu stekli nikakvo pravo vlasništva na tim zemljištem, pa ne postoji zakonsko pravo za pregovore o tom zemljištu. Đilasovljevo potpisivanje memoranduma sa vlasnicima Luke, Antikorupcijski savjet je označio kao pokušaj nezakonite promjene namene zemljišta na štetu građana i zakona Srbije.
Gradsko građevinsko zemljište, u Zakonu o građevinskom zemljištu piše, je u državnoj svojini, ne može da se otuđi iz državne svojine. I pravo raspolaganja tog zemljišta, znači davanja na korišćenje radi izgradnje, može da radi samo država, odnosno grad kome država to prenese u određenim teritorijalnim jedinicama.
Ljudi poput Miškovića i Beka, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa, u sprezi sa partijskim liderima i funkcionerima države i grada, pojavljuju se kao oni koji menjaju urbanističke planove, pregovaraju o zemljištu i pritom mogu, preko državnih institucija, da građanima koji su stekli valjano pravo ne dozvole da to pravo koriste.
Ako se državni tužilac ne bavi ovakvim zloupotrebama na štetu države, činjenicom da za potrebe privatnih investitora grad ulazi u skupi i nepotrebni postupak kao što je u ovom trenutku finansiranje i plan izmeštanja luke da bi neko ko je kupio hangare postao investitor 100.000 kvadrata, ako to nije posao za državnog tužioca, onda vidite u stvari u kakvom stanju su naše institucije i šta je u stvari napor izvršne vlasti, da ih i dalje potpuno drži sve pod kontrolom, tako da kada se političari dogovore sa određenim moćnim ljudima da se ne poštuje zakon i procedure, nijedna institucija da to ne reaguje.
Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I u Bosni i Hercegovini postoji neraskidiva veza političara i tajkuna izvan očiju javnosti koji prave razne dilove za svoju ličnu korist, pripremila Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini, kao i u ostalim zemljama u regionu, novi bogataši pomažu političarima i obrnuto. Za finansiranje političkih kampanja i pomoć da se održe na vlasti, za uzvrat se dobijaju povoljniji krediti ili slične povlastice. No analitičari smatraju da to nije samo zbog globalne ekonomske krize, niti da postoji realna prijetnja da bi, ukoliko privatne firme velikih bogataša propadnu, došlo do bitnih socijalnih potresa. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže da je osnovni problem u Bosni i Hercegovini nepostojanje zakona o utvrđivanju porijekla imovine.
Tu kad zaživi, onda možemo pričati da li ti naši tajkuni, kako su došli do tih para, ko im je pomogao da dođu do para, koliko je to legalno. Pa onda ćemo tek pričati o luksuzu. Jer Bosna i Hercegovina je totalno, da kažem, izdvojila jednu malu grupu ljudi koja izuzetno živi, dobija sve poslove, sve im je dozvoljeno na ovoj planeti, upravljaju politikom, ne snose nikakvu odgovornost i svi oni ostali koji preživljavaju tavore, bore se za svoje mesto pod suncem.
Fahrudin Radončić jedan je od najvećih bosansko-hercegovačkih biznismena. Kaže da je veliki protivnik toga da država pomaže privatnom biznisu novcem građana.
Ja sam veliki protivnik toga da država pomaže biznismenima koji su pravili ekstra profite, radili sumnjive privatizacije, otimali novac od građana i izbacivali ga vani, kakvih slučajeva imamo u Bosni i Hercegovini, uspjeli čak da privatizacijski poklope preko 100 domaćih kompanija i unište ih, a zdravi novac izbace vani i sada pod firmom da svaka država mora pomoći svoj privatni biznis, traže da država ubaci novi javni novac, znači novac građana u te kompanije. Mislim da treba pomagati samo da se prave uslovi dobrog poslovanja.
Sprega politike i novih bogataša je jaka, vidljiva i svima jasna, smatraju građani Sarajeva.
Pa niko bez zaleđine ne može da opstane, jel tako? A posebno u današnje vrijeme. Time što ne procesuiraju njihova krivična djela na način kako treba, sudovi se uplašeni su, sudje ne rade svoj posao, uglavnom se na to svodi.
Na narod uopšte ne obraćaju pažnju, jedino na te koji su uz njih, koji njih podržavaju.
Nego šta će, neće sirotni jednu.
Jedan od najdrastičnijih vidova pomoći koju političari u Bosni i Hercegovini pružaju novim bogatašima je uz pomoć takozvanih sivih fondova. Asime Tiljvić podsjeća na slučaj Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, koja je povoljne kredite namijenjene poljoprivredi dijelila upravo tajkunima.
Umjesto u razvoj poljoprivrede, taj se golemi novac potrošio za izgradnju oblakodera, tornjeva, poslovnih zgrada, shopping centara, riječ je o desetinama miliona maraka. To je samo jedan od načina, takvih ima jako puno u Bosni i Hercegovini, dakle na koji se direktno stimulira razvoj tajkunizacije Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada do sada nije privilegovala takozvane tajkunske kompanije, ali ipak ima slučajeva kontroverznih mera koje ukazuju na poseban tretman koje imaju neke kompanije. Zanimljivo je da je od tri slučaja u kojima je vlada iskazala interes da obezbedi određenu državnu pomoć, zapravo realizovan samo jedan projekat i to kroz kredit od 44 miliona evra prvoj banci koju kontroliše brat premijera Đukanovića i u kojoj on sam ima nešto manje od 3% udela. iz Podgorice Esad Karcić.
Priča o finansijskom sektoru je u stvari i priča o najkontroverznijem slučaju državne pomoći. Krajem prošle godine vlada je odobrila kredit od 44 miliona eura prvoj banci koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je također njen akcionar sa nešto manje od 3%. Ova informacija je izazvala žestoke reakcije dijela javnosti i nevladinog sektora, koji su tada kritikovali odluku premijera Mila Đukanovića da odobri kredit bankaru Milu Đukanoviću. Premijer je međutim odluku obrazložio tvrdnjom da zakon po kojem je prva banka dobila kredit usvojen kao podrška cijelom bankarskom sektoru.
Jedna od mjera je odobravanje kredita za podršku likvidnosti bankama u Crnoj Gori. Prva banka je podnijela prva takav zahtjev.
Opoziciona socijalistička narodna partija je preko svog funkcionera Aleksandra Damjanovića slučaj proglasila očiglednim primjerom konflikta interesa.
Konflikt interesa postoji u smislu što je jedan od akcionara te banke čovjek koji je na čelu vlade koja bi trebala da bude ta koja će da pruži pomoć toj banci. I to je potpuno evidentno i ja mislim da oko toga nema dileme, da postoji konflikt interesa.
Prva banka je dobila 44 miliona kreditne pomoći od države na godinu dana, nakon čega su uslijedile procjene da banka ovaj novac neće moći da vrati, te da će nakon 20-godišnjeg perioda privatizacije jedna privatna banka postati državna. Nakon toga mogle su se čuti špekulacije da će premijer Đukanović iskoristiti privatizaciju Ulcinske velike plaže, za koju se između ostalih interesuju i arapski investitori, da se otarasi banke. Nebojša Medvedević je svojevremeno rekavši da je osnovni preduslov za odobravanje kredita prvoj banci trebalo da bude izlazak premijera i sa njim povezanih lica iz vlasničke strukture banke, komentarisao ova nagađanja o arapskoj vezi.
Neće niko donijeti vrece novca iz Abu Dabija, iz bilo koje destinacije, da pokriva dubioze od par stotina miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Analitičari ne očekuju da će hrvatska vlada finansijski intervenisati kod velikih tajkuna u krizi, jer kažu nema novca za takve intervencije. Građani ipak ne vjeruju da će tajkuni u Hrvatskoj biti prepušteni na milost i nemilost tržištu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Neće biti financijskih injekcija tajkunima koji se nađu u problemima, jer u proračunu nema dovoljno novca. To je možda ciničan, ali i točan opis situacije u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata Ljubo Jurčić kaže kako će Sanaderova vlada biti vrlo ograničena u onome što zna, a to su ad hoc injekcije tamo gdje škripi.
Ta mogućnost sada zbog situacije u proračunu i hrvatskom gospodarstvu ne postoji više. A i tako do sad je država direktno i indirektno puno pomogla velikim i može se reći da je ovaj sustav koji je do sad bio hrvatski stvorio ovakvu strukturu hrvatskog gospodarstva, u toj strukturi stvorio nekolicinu velikih kompanija koje su društveni monopol pretvoren u privatni monopol.
U hrvatskoj vladi kažu kako imaju pripremljene mjere za firme u krizi, a da nisu imali slučajeva da im veliki poduzetnici dolaze na vrata sa katastrofičnim najavama i traže hitne intervencije. Za naš radio govori glasnogovornik hrvatske vlade Zlatko Mehun.
Vlada Republike Hrvatske je u okviru svojih antirecesijskih mjera predvidjela cijeli niz mehanizama i konkretnih akcija kojima bi se pomoglo tvrtkama koje su zbog svjetske ekonomske krize stupile u određene teškoće. Za sada nekih konkretnih prijetnji, da tako kažem, ako nam ne date novce, naši će radnici ostati na ulici, u Hrvatskoj nema.
Poslodavci se uopće nisu snašli u ovoj krizi. Njihova kuknjava zbog krize ne razlikuje se previše od njihovih prethodnih kuknjava, jer oni cijelo vrijeme kukaju da im je teško i traže pomoć od države, kaže za naš radio predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
U ovoj zemlji kad god netko bilo što dade poslodavcima, oni nikad nisu zadovoljni, uvijek traže još.
Nesposobnim i razmaženim poslodavcima, kakva ih je većina, nijedna pogodnost što je nakon kukanja jadikovki dobio od države nije dovoljna, kaže Sever i navodi nedavni primjer.
Kad je bio pokojni Račan na vlasti i njegova koalicija, tada su smanjili i visine doprinosa koji plaćaju poslodavci u odnosu na visine koje plaćaju radnici i tu se reklo da se želi pomoć poslodavcima da bi oni bolje mogli funkcionirati, da bi više radnih mjesta otvarali i tako redom. Međutim, što se dogodilo? Ništa. Isključivo se povećala dobit kod samih poslodavaca. Niti je to rezultiralo povećanjem broja radnih mjesta, niti njihovom kvalitetom. Dakle, praktički ista meta, isto odstojanje. Sad im se dogodila još dodatno i kriza. S obzirom da se ne znaju ponašati ni u vremenu kad nisu u krizi, onda kad je došla kriza ponašaju se jednako loše.
Međutim, građani ne vjeruju da u krizi neće biti braka politike i krupnog biznisa. Pitanje je bilo, očekuju li da se vlada u pomaganju da se prebrodi kriza prikloni više poslodavcima ili više sindikatima, odnosno zaposlenima?
Mislim da će imati više razumijevanja za velike, jer su s njima stalno u nekim dogovorima, podilaze im, a s druge strane sa sindikatima se uvijek svađaju, oni uvijek nešto traže, pa vlada da, ne da.
Tekuni su i dalje svoje te krave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ribokradicama koje su uhvaćene u nelegalnom ribolovu na reci Toplici izrečena je sudska presuda kojom je jednom od njih popisana kompletna imovina, odnosno kuća i imanje, jer nije platio kaznu u visini od 270.000 dinara. Predstavnici ribarskog područja Morava 2 koji gazduju rekama na jugu Srbije kažu da jedino visokim novčanim kaznama mogu da se spreče ribokradice koji čak i eksplozivnim napravama uništavaju riblji fond u rekama Srbije. Zabeležio Miloš Ivanović.
Zbog nelegalnog ulova nešto više od 4 kg riba na reci Toplici, sud u Boru kao nadležni, pošto je prvooptužen imao mesto boravišta u ovom gradu, donao je nedavno presudu kojom je jednom od ribokradica popisana kompletna imovina, odnosno kuća, okućnica i nekoliko hektara zemlje, jer nije platio kaznu u visini od 270.000 dinara. Dragan Mijajlović, ribočuvar iz Kuršumlije, kaže da se radi o prvoj presudi ovakve vrste u ovom delu Srbije.
Ovo je jedan od svetlih primjera kako uz dobru saradnju ribočuvara, MUP-a i tužilaštva može da se kaže da ribokradice mogu da ostanu i bez kuće i imanja. Naime, pravosnažnom presudom njima je popisana imovina koju jedno od lica poseduje na teritoriji opštine Kuršumlija.
Upravnik ribarskog područja Morava 2 Nikola Kumanović kaže da je postojeći zakon o ribarstvu imao odredbe koje nisu drastično kažnjavale ribokradice, koji su u svojim pohodima koristili pored mreže i hemijska sredstva, ali i eksplozivne naprave, čime su uništavale postojeći riblji fond u rekama Srbije.
Ovo je praktično jedini način da se spreči ta pojava nedozvoljenog ribolova, odnosno ribokrađe na ribolovnim vodama Srbije. Nadamo se da će novi zakon o ribarstvu da još bolje reguliše ovu situaciju sa nedozvoljenim ribolovom na terenu.
U međuvremenu novi zakon o ribarstvu nalazi se u skupštinskoj proceduri i očekuje se njegovo skoro usvajanje. Odredbama ovog zakona, pored krivične odgovornosti za ribokradice, su propisane znatno rigoroznije novčane kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slobodna Evropa.org.
I poslednja agencijska vest, načelnik policije Južnog Moskovskog predgrađa ubio je troje ljudi, a četvoro ranio sinoć kada je iz sada nepoznatih razloga otvorio vatru na ulici i u samousluzi, saopštili su danas ruski istražitelji. Major Denis Jevsjukov je prvo ubio vozača automobila u kome se vozio, zatim je ušao u samouslugu gde je ubio kasirku i jednog kupca pre nego što je počeo da puca na druge prolaznike. Od sedmoro ljudi koje je Jevsjukov pogodio, četvoro se nalazi u kritičnom stanju. Načelnik moskovske policije Vladimir Pronin rekao je ruskoj televiziji da je Jevsjukov imao porodične probleme. Prema navodima istražitelja, Jevsjukov je sinoć napustio jednu proslavu godišnjice posle rasprave sa suprugom. On prema njima nije pucao iz svog službenog oružja, već pištoljem tipa Makarov za kojim se traga već 9 godina. Jevsjukov je prema navodima pružao otpor pri hapšenju. I mi vas na samom kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Broj umrlih u Meksiku od svinjskog gripa popeo se na 103 osobe. Ukidanje viza za građane Srbije moguće do kraja godine, izjavio Erhard Busek. Danas počinje zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Vreme sunčano i toplo, ponegde jak vetar od 15 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A do 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.